Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι αυτή την περίοδο προσανατολίζονται όλοι οι οργανισμοί της χώρας σε αφιερώματα, σε αφιερώματα στο 21. Είναι επηρεασμένη η θεματολογία γενικά στον χώρο του πολιτισμού παντού από την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται βέβαια και το κρατικό Βορείο Ελλάδος και η πρώτη του παραγωγή που έχει σχέση με την Επανάσταση του 21 είναι μια παράσταση με τίτλο «Ανδρέας Κάλβος, αγέλαστο τέκνο πολυτέκνου θεάς». Μια παράσταση που θα κινηματογραφηθεί και θα είναι διαθέσιμη ίντερνετικά για να μπορέσουμε να τη δούμε. Τηλεφωνικά μαζί μας είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο κ. Κώστας Χαλκιάς, με τον οποίο θα πούμε περισσότερα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πώς δουλεύετε? Ο Κάλβος είναι μια προσωπικότητα που, εντάξει, ξέρουμε τις οδές του, είναι μια προσωπικότητα πάντως η οποία είναι λίγο σκοτεινή. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι πολύ ωραία τον έχει περιγράψει ο Ελίτης στα δοκίμια του, στα ανοιχτά χαρτιά του, όταν μιλάει για έναν σκοτεινό, έναν μαυροφορεμένο άνθρωπο. Κάπως τον έχει, δηλαδή και εκείνος τον βλέπει, αλλά τον βλέπει πολύ φιλικά, παρά το ότι έχει πολύ σκοτάδι γύρω του. Πώς δίνεται φως σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή τη σκιά κάτω από την οποία βρίσκεται η ζωή του?
Ναι. Η περίπτωση του Κάλβου είναι μια μυθιστηρηματική βιογραφία, θα έλεγα, που αγγίζει τα όρια μιας τραγωδίας του αρχαιοδράματος, θα έλεγα. Η ζωή του είναι περιπετειώδης. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα για το σκοτάδι που τέλος πάντων κυκλοφορεί γύρω από την φήμη.
Ίσως το σκοτάδι δεν ήταν πετυχημένη λέξη, ίσως το σκιά να ήταν πιο πετυχημένη.
Κοιτάξτε να δείτε, ανακάλυψα τον Κάλβο και στηρίχτηκα για αυτή την παράσταση από ένα βιβλίο του Κώστα του Πορφύρη που γράφτηκε στο 1957, «Ανδρέας Κάλβος, ο Αγέλαστος». Γι' αυτό και ο υπότιτλος του δρόμενου αυτού, τέλος πάντων, το ονομάζω «Αγέλαστο τέκνο πολυτέκνου θεάς». Ο Κάλβος είναι ένας αδικημένος, θα έλεγα, λογοτέχνης, ποιητής της νεότερης Ελλάδας. Θα έλεγα ότι πραγματικά η περίπτωσή του αγγίζει τα όρια ενός μυθιστορήματος που έχω βάλει σαν στόχο και ως σεναριογράφος, εάν αξιωθώ. Πραγματικά το υλικό είναι τόσο πλούσιο που θα μπορούσα να γράψω ένα σενάριο μιας συναρπαστικής ταινίας. Νόμιζα ότι ο Κάλβος πέθανε σε ηλικία νέα κατά κάποιο τρόπο. Νόμιζα ότι πέθανε γύρω στα 50, αλλά τελικά ανακάλυψε ότι πέθανε γύρω στα 77, στα 77 του χρόνια πέθανε. Και για εκείνη την εποχή τα 77 χρόνια είναι βασιγύρες, θα έλεγα. Ένα παιδί σε ηλικία 10 ετών που φεύγει με τον αδερφό του, τους παίρνει ο πατέρας τους, που άφησε τη μητέρα τους και πάνε στο Λιβόρνο της Ιταλίας, και ένα παιδί που ήδη από ηλικία 14 ετών διδάσκει ξένες γλώσσες για να βγάζει τα προστοζήν, που γνωρίζει τον Ούγκο Φόσκολο, αυτόν τον άλλον μεγάλο ζακυνθινό ποιητή που ιταλοποιήθηκε.
Ιταλός ήταν, Ιταλός από τη Ζάκυνθο ήταν ο Ούγκο Φόσκολο.
Ναι, δεν ήταν ακριβώς Ιταλός.
Ναι.
Ήταν και αυτός, νομίζω η καταγωγή του είναι ελληνική και του Ούγκο Φόσκολο.
Έχει και αυτός κάτι το ελληνικό, αλλά δεν μπορούμε να τον πούμε Έλληνα τον Ούγκο Φόσκολο.
Ναι.
Βέβαια έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
Η βάση του ήταν η ελληνική παιδεία.
Και έχει παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση της ποιήσης μέσα με τους δύο πόλους, τον Σολομό και τον Κάλβο. Δηλαδή με δύο διαφορετικούς εντελώς ποιητές και πολύ μεγάλους και τους δύο, έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο ο Ούγκο Φόσκολο.
Τώρα που αναφέρατε, που αναφέρατε τον Σολομό, άλλη μυθιστορηματική περίπτωση, σε σχέση, όπως γράφει και ο Καψάσκης σε ένα βιβλίο του, ο Σωκράτης, αυτός που είχε τότε τον γεματογράφο στούντιο στην Αθήνα, που ήταν και συγγραφέας, που έγραψε ένα βιβλίο μοναχική, μαυροφερμένη, μοναχική ποιητές στην Κέρκυρα, που υποτίθεται ότι ζούσαν επί 20 χρόνια και οι δυο στην Κέρκυρα, και υπάρχει ένας μύθος ότι δεν συναντήθηκαν ποτέ ο Κάλβος και ο Σολομός, γιατί ο Κάλβος δίδασκε στην Ακαδημία στην Κέρκυρα. Ναι. Και μάλιστα διδίδασε και φιλοσοφία. Κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις γνωρίζει ο κόσμος. Είναι τόσο μυθιστορηματική η περίπτωση του Κάλβου, που τα ταξίδια του ξεκινάνε. Δηλαδή, φεύγει 10 ετών από την Ζάκυνθο, Λιβόρνο Ιταλίας, Φλωρεντία, Γενέβη Ελβετία, Παρίσι, Λονδίνο, Ελλάδα, ξανά στο Λονδίνο, όπου και έζησε μέχρι τα τελευταία του χρόνια.
Αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και λίγο Λάουθ μέσα στην όλη ιστορία, έξω από Εδιμβούργο. Και μάλιστα θυμάμαι ότι, επειδή το είχα διαβάσει αυτό για το Λάουθ, και ότι γενικά η ψυχολογία του δεν είναι και πολύ καλή, είχα πάει κάποια φορά που βρέθηκα στο Εδιμβούργο στο Λάουθ. Μάλιστα. Και τον κατάλαβα απόλυτα, δηλαδή ήταν ένα μέρος να σου, ό,τι πρέπει για να πάρεις κατάθλιψη.
Εκεί βρέθηκε σε ηλικία 60 ετών και πατρεύτηκε την τελευταία του γυναίκα, την Σαρλότ, η οποία ήταν μαθήτριά του, και το κορίτσι αυτό από ηλικίας 11 ετών είχε μια αλληλογραφία μαζί του επί 25 χρόνια ολόκληρα, και όταν επέστρεψε για τα τελευταία φορά στο Λονδίνο, η Σαρλότ είχε γίνει 37 χρονών και παντρευτήκανε και ανοίξανε μαζί ένα σχολαρχείο, και έζησε τα τελευταία 17 χρόνια μαζί με την Σαρλότ στο Λάουθ. Και για καλή μας τύχη, θα έλεγα, όσον αφορά τα νεοελληνικά γράμματα, ο Σεφέρης ήταν πρεσβευτής το 1960 στο Λονδίνο και κατάφερε και εντόπισε τους τάφους του Κάλβου και της γυναίκας του, και με ένα πανηγυρικό τρόπο, θα έλεγα, υποδέχτηκαν οι Ζακυνθινοί τα οστά του, και ο τάφος του βρίσκεται δίπλα στον τάφο του Σολομού, στο μαυσολείο το μουσιακό στην Ζάκυνθο.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά να περάσουμε λίγο και στην παράσταση. Έχει πάρα πολύ υλικό η ζωή του.
Πάρα πολύ υλικό.
Και πάρα πολύ βάθος η ποιησή του. Πού πάει η παράσταση?
Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος, είναι λεπτομέρειες που δεν γνωρίζει το πλατή κοινό, είναι ότι ο Κάλβος υπήρξε ένας επαναστάτης ποιητής, γνήσιο τέκνο, θα έλεγα, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, και όταν λέμε επαναστάτης, ήταν και παράνομος για την εποχή εκείνη, ήταν καρμπονάρος, είχε μπει σε μυστικές οργανώσεις ενάντια στην Αυστρο-Ουγγαρία, ενάντια στο Μέτερνιχ, θα έλεγα, για να καταλάβει ο κόσμος περισσότερο περί τίνους πρόκειται, και αν δεν είχε και την αγγλική υπηκότητα ως επτανήσιος, θα έμπαινε φυλακή και θα δικαζόταν, αλλά απελάθηκε όταν ανακάλυψε η αστυνομία, ας πούμε, στην Φλωρεντία, ότι ανήκε σε αυτές τις οργανώσεις. Ήταν πραγματικά επαναστάτης, και μάλιστα όταν υποδέχτηκαν τις οδές του στο Παρίσι, τον υποδέχτηκαν σαν τον ποιητή της Επανάστασης. Mm-hmm. Και ένα από τα πιο τραγικά ζητήματα είναι ότι ο Κάλβος έγραψε τη λύρα και τα λυρικά, αυτές τις μοναδικές του οδές, και μετά δεν ξαναγράψε ποίηση. Αυτό που σώζεται είναι και δύο τραγωδίες του, ο Φυραμένης και οι Δαναΐδες, και έκτοτε μόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκε το περιεχόμενο των μαθημάτων του στην Ακαδημία της Κέρκυρας, όπου δίδασκε τους φοιτητές του.
Πάντως, αν εξαιρέσει κανείς τις οδές, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο από όλα αυτά. Πάμε όμως στην παράσταση.
Ναι. Όσον αφορά τώρα την παράσταση, είναι μια σύνθεση κειμένων του Ακταίωνα Χαλκιά. Είναι ένα ψευδόνυμο που χρησιμοποιώ ως, ως συγγραφέας. Και έκανα μια σύνθεση κειμένων από το βιβλίο του Κώστα του Πορφύρη, όπου υπάρχουν συνδετικά κείμενα του Πορφύρη και αποσπάσματα από τις οδές του. Τολμώ να πω ότι λόγω του ότι θεωρώ ότι ένας μεγάλος μου δάσκαλος είναι το αρχαίο δράμα, όλο το, όλη η μορφή του σκηνικού αυτού δρόμενου είναι σαν ένα χωρικό αρχαίας τραγωδίας. Υπάρχει μια μουσική και εικαστική επιμέλεια που έχει ένα τελικό αποτέλεσμα ενός χωρικού, επαναλαμβάνω, αρχαίου δράματος.
Mm-hmm. Και υπάρχουν ήρωες στο έργο αυτό ή είναι μόνο ένας χορός ο οποίος αφηγείται την
αλληλεγγύη? Ένας χορός είναι και αυτός ο χορός αποτελείται φυσικά, θα έλεγα, από ένα τιμ ηθοποιών, νέων ηθοποιών του κρατικού θεάτρου, μαζί βέβαια υπάρχουν και κάποιοι πιο παλιοί. Πραγματικά είμαι ευγνώμων για την τύχη μου να έχω αυτή την ομάδα των 15 αυτών ηθοποιών που μαζί στήσαμε αυτό το δρόμενο και ήδη βρισκόμαστε στο τέλος των προσπαθειών μας και αναμένουμε την κινηματογράφηση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
Ένα σημείο στο οποίο πολλοίς κόσμος κολλάει σε φάση για να κάνει κάποιος παράσταση με τον Γάλβο είναι η γλώσσα του. Η γλώσσα του, η οποία είναι πραγματικά περίφημη και περίτεχνη, αλλά
να σας
σήμερα
πω για τη γλώσσα. Θα σας αναφέρω κάτι που λέει ο Δημαράς. Η γλώσσα του Γάλβου είναι μια σφίζουσα δημοτική γλώσσα ενδεδειμένη με αρχαίους κανόνες.
Δεν θα διαφωνήσω, είναι ωραίο, πολύ ωραίος ο ορισμός αυτός, αλλά αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι τι δυσκολίες μπορεί να δημιουργήσει η γλώσσα, διότι η γλώσσα αυτή που αναγκαστικά θα χρησιμοποιηθεί, διότι μια παράσταση για τον Γάλβο χωρίς τις οδές του δεν νοείται.
Φυσικά ναι.
Αλλά η γλώσσα αυτή θα χρησιμοποιηθεί και θα χρησιμοποιηθεί ακριβώς όπως έχει γραφεί. Όμως πώς θα τη συνδυάσεις με μια γλώσσα πιο σύγχρονη, γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τα συνδετικά κείμενα.
Φυσικά, φυσικά. Αυτό που είπα στα παιδιά προχθές και ήμουν πάρα πολύ συγκινημένος, λέω ξαφνικά αυτό που είναι σημαντικό για σας και για μένα είναι λέω το εξής, ότι ξαφνικά η γλώσσα του Γάλβου έγινε δική σας. Κατανοήσατε πλήρως το περιεχόμενο και τη φόρμα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και αφού κατακτήσατε αυτό το επίπεδο ότι η γλώσσα του Γάλβου έγινε δική σας, κατά τη γνώμη μου, με αυτή την ταύτισή σας με τη γλώσσα του Γάλβου θα την καταλάβει και ο κόσμος.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η γλώσσα του Γάλβου, όπως και η γλώσσα του Βυζινού ή του Παπαδιαμάντη, είναι θέμα εξοικείωσης.
Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό σημείο που είπατε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη συζήτησή μας.
Εδώ, εγώ όμως, το ερώτημα μου σε σχέση με τη γλώσσα ήταν διαφορετικό. Ότι αναγκαστικά θα καταφύγει κανένας όταν κάνει συνδετικά κείμενα σε μια γλώσσα, ας είναι και λίγο τσιμπημένη, αντίστοιχη με τη γλώσσα με την οποία μιλάμε σήμερα, και αυτή πώς δένει με τη γλώσσα του Γάλβου. Αυτή είναι η δυσκολία για μένα, η πολύ μεγάλη, να μπορέσει κανένας να έχει
σίγουρα,
να κρατήσει την
γλώσσα. Αλλά ναι. η φόρτιση και ο συνδυασμός της εικαστικής και της μουσικής επιμέλειας, παραδείγματος χάρη, ένα βασικό στοιχείο της μουσικής επιμέλειας είναι ο Νίκος ο Σκαλκότας. Λοιπόν, και αυτός ένας μεγάλος αντικειμένος του νέου πολιτισμού, του σύγχρονου πολιτισμού.
Τον οποίο μετά το έτος Σκαλκότα αρχίζουμε να τον γνωρίζουμε καλύτερα και αυτό είναι
ακριβώς
πολύ θετικό.
Λοιπόν, είναι ένας συνδυασμός που φτάνει σε ένα υψηλό, τολμώ να πω, επίπεδο συγκινησιακό που όσοι συνεργάτες παρακολουθούμε τις τελευταίες πρόβες, πραγματικά η φόρτιση είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Και υπογραμμίζεται μέσα από όλη αυτή την ιστορία και η τραγικότητα της Επανάστασης του 1821, η οποία δεν ήταν πώς το λένε, δεν υπήρχαν σκορπισμένα ροδοπέταλα. Μην ξεχνάμε ότι οι παραμονές της ναυαρχίας του Ναβαρίνου είχαμε ιτηθεί. Ναι, η επανάσταση είχε ιτηθεί. Και το γεγονός της ναυαρχίας του Ναβαρίνου είναι, τολμώ να πω, ένα τυχαίο γεγονός, το ότι έφυγε απροειδοποιείται η βόμβα από την ναυαρχίδα του Κόρδικτον και έπεσε στην τουρκική ναυαρχίδα και άρχισε η ναυμαχία, η οποία κατέληξε με νίκη των συμμάχων.
Πάντως, για να συνοψίσετε τις παράστασεις και να επανέλθουμε σε αυτήν για να κλείσουμε, να πούμε ότι το κομμάτι της εικαστικής επιμέλειας το έχετε αναλάβει ο ίδιος και ναι, τη μουσική διδασκαλία και την ενορχήστρωση ο Παναγιώτης Μπάρλας.
Η Εύα Ισοφρονίδου την κίνηση.
Και την μουσική επιλογή την έχετε κάνει και εσείς επίσης. Ναι. Να πούμε ότι η παράσταση αυτή θα κινηματογραφηθεί και μετά θα είναι διαθέσιμη για το κοινό.
Ακριβώς.
Σε πολύ λίγο
αλλά
διάστημα.
Είμαστε σε ένα τέτοιο επίπεδο που στόχος μας είναι, όταν τα ελπίζουμε να καλυτερέψουν τα πράγματα σε σχέση με την πανδημία, έχει όλες τις δυνατότητες να παρουσιαστεί και ζωντανά στον φυσιολογικό της χώρο που είναι η σκηνή.
Λοιπόν, ελπίζουμε να έρθει αυτή η ώρα και να τα ξαναπούμε τότε και θα ήθελα να κλείσουμε λέγοντάς μας ποια είναι η πολύτεκνη θέα αυτή. Είναι η μουσα, η πολύτροπος, ας πούμε.
Είναι η μνημοσύνη. Α. Επικαλείται την μητέρα των μουσών.
Πολύ ωραία.
Αυτή είναι η πολύτιμη θεά.
Εντάξει, για να έχω υπόψη μου και ποια είναι η θεά, γιατί είναι ακριβώς, μια πορεία ακριβώς που δημιουργεί ο τίτλος.
Όλα αυτά μέσα σε αυτό το, μέσα στην μια ώρα της παράστασης αναλύονται σκηνικά και κωδικά, δίνοντας ένα φορτισμένο συγκινησιακό, πώς να το πω, μια συγκινησιακή φορτισμένη ατμόσφαιρα που αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια αυτή των παιδιών.
Να λοιπόν που η μνημοσύνη, εκτός από τις 9 μουσες είχε και ένα γιο. Για το γιο αυτό θα μάθουμε περισσότερα στην παράστασή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χαλκιά που είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Yeah.
Γεια σας.